Já vás nechci dlouho unavovat, ale vidím, že jsem tu pro mnohé poprvé, tak se musím představit. Vašek už něco o mě řekl, ale přijíždím z Českého Těšína. Můj domovský sbor je Křesťanské centrum, jestli jste tam mnozí byli. Někdy v tuhle dobu začíná kázání u nás. Před chvíli bylo požehnání dětí. Máme ve sboru kolem 70 dětí. A třetím rokem, to je ještě ta další trojka, třetím rokem pracuji pro modlitby 24/7 a mám na starosti službu modlitebního karavanu v České republice. A jsem rád, že jsem mohl být tady u vás už od čtvrtku. Byl to pro mě vzácný čas, že jsem se mohl setkat a mluvit s mnohými z vás. Ještě jednou moc děkuji za pozvání a za milé přijetí. A jsem taky vděčný, že se můžu s vámi teď sdílet. Opravdu bych vás nechtěl nudit. A nejdřív bych vás chtěl povzbudit tím, co Pán Bůh dělá v naší zemi. Teď. V tomhle roce, v tomhle čase. A pak bych se chtěl zamyslet nad tím, to má souvislost, jak do toho každý z nás můžeme vstoupit. Co můžeme pro to udělat? Jak zareagovat na to, co Pán Bůh dělá teď? Jsem vděčný Bohu, že můžu jeho práci sledovat na mnoha místech. Letos je to přes 30 míst, které objíždí modlitební karavan. A bude to asi 100 setkání. Je to 8. sezona. A já mám pocit, že je to stále intenzivnější. Lidé přicházejí s větší naléhavostí, s větší potřebou i s větší důvěrou a žádají nás o modlitby, hledají pomoc, hledají řešení pro své problémy. Já to vidím ve všech městech. Situace v naší zemi se pomalu mění. Lidé potřebují slyšet o naději a chtějí, aby se za ně někdo modlil. Možná si právě ten první, kdo se budeš modlit za svého souseda, za svého spolupracovníka. A já v tomhle cítím velkou výzvu pro celou církev v České republice. Využijte tyto dny. Chopte se příležitosti, které jsem připravil. Já bych chtěl teď pár příběhů říct o tom, co Pán Bůh dělá. Myslím, že to bude nejlepší ilustrace. V dubnu, 1. dubna v Ostravě, přišla k nám, zastavila se mladá žena před naším cedulí a ptá se, co to tady děláte? Nemám nikdy připravenou odpověď. A tak jsem přemýšlel, co jí mám říct. Nepoužívám nějaké šablony a tak se mi, co mě napadlo. Snažíme se pomoct lidem začít znova. A ta žena se rozplakala. Podal jsem jí krabičku z kapesníky a když se uklidnila, tak mě říká, tohle to právě potřebuji, ale nevím, co mám dělat. Nevím, jak dál. Když jsem jí požádal, aby mi trochu popsala, co se děje v jejím životě, co jí trápí, řekla, mám problémy s prací. Nikdy jsem neměla ještě pořádnou práci a všechno, co začalo, do měsíce skončilo. Neskutečně zoufalé. Říká, mám jenom maturitu a nejsem fyzicky zdatná. Ale nějaký ten inzerát si vždycky najdu. Ale do měsíce to skončí. A já jsem jí požádal o dovolení, jestli se můžu modlit. Říkám, Ježíši, přijď. Vidíš potřebu téhle ženy. Vidíš její pokusy, její zklamání. Prosím, přijď. A dej svoje řešení, které by naplnilo její potřebu a vydrželo navždycky. A ta žena se znovu rozplakala. A ptám se jí, vy jste nikdy nezkoušela takhle mluvit s Bohem o svých potřebách? Ne, kroutila hlavou, že ne? A ptám se jí, a znáte aspoň lidi, kteří to takto dělají? Takovou důvěrou, smělostí? Říká ne. Tak jsem jí předal ženám u karavanu, kteří dali další kontakt. Nasměrovali na společenství. Věřím, že ona prožila ten den něco silného, co pokračuje dodnes. Takový Pán Bůh je. Ten den se u nás zastavilo spoustu lidí s tou otázkou, co to tady děláte? A Pán Bůh jednal. Pán Bůh se lidí dotýkal. Pamatuju si, když v dubnu, bylo to asi o týden později, v Mladé Boleslavi, přišla ke karavanu Kristýnka. Možná velká, jak někdo tady z vás, měla 15, 16, něco takového. Kristýnka. Před 2 lety měla silný zážitek na škole. Znáte oázy na škole? Ano, takové v podstatě modlitební místnosti, kde si lidé můžou, děti můžou ulevit od svých starostí, stresu, těžkosti. A ona tam zažila něco velmi silného a od té doby toužila navázat kontakt s Bohem. Hledala. A k nám si přišla pro Bibli. Viděla ji na našem stolku a ukazuje na ní a říká, já jsem si ji chtěla objednat. A vy tady máte. Říká mi, můžeš si ji vzít. Ale řekni mi, proč jsi si ji chtěla objednat? A jak tě to napadlo vlastně? Říká, chtěla jsem si ji přečíst, abych se dozvěděla pravdu. A mohla podle toho žít. To bylo krásné. Tak jsme jí řekli jednoduše evangelium. Všechno rozuměla, byla šťastná, že si mohla s námi popovídat. Vzala si nový zákon pro sebe i pro maminku. A nechala nám na sebe kontakt. Strašně rád vidím. Speciálně, když přicházejí mladí lidé. Ještě jeden příběh o takovém mladém klukovi se stal v Brně. V červnu se kolem našeho karavanu ochomítal takový mladý klučina a choval se dost vulgárně. Kouřil, plýval kolem sebe a občas do něčeho kopnul. Zaujal moji pozornost a začal jsem přemýšlet, co asi prožívá, co je v něm uvnitř, když se chová takhle navenek. A když se pak zastavil naproti mě a opřel se o sloup, cítil jsem, že to je ten správný čas, aby s ním mohl mluvit. Zeptal jsem se ho, jak se mu daří a jak se cítí, co právě prožívá. A jeho odpověď mě šokovala. Kdyby byl nějaký Bůh, tak já nejsem tam, kde jsem. To byla síla. Opatrně jsem se ho zeptal, kdeže to vlastně je? A dozvěděl jsem se, že má 15 let a že je v pasťáku. Rodiče se o něho nemohou postarat, protože mají podmínku. Ale tak, jak mi předtím připadalo to jeho chování hloupé, tak jsem náhle k němu pocítil soucit. A začal jsem s ním sdílet dobrou zprávu. To, co teď prožíváš, není vůbec Boží rozhodnutí, protože on udělal rodinu nádherně, zdravou a fungující, kde se mají všichni rádi. Ale když člověk odešel od Boha a všechno se na zemi pokazilo, to proto prožíváme smutek, bolest, nemoci a rozdělení. Abys mohl mít lepší život, mu říkám, potřebuješ co nejdřív poznat Ježíše a přijmout ho jako svého pána, aby tě mohl změnit a pomohl ti žít dál. Bylo na něm vidět to překvapení, jako bych mu vykládal o nějakém sci-fi. Nikdy nic takového nepoznal. Já mu říkám, vím, o čem mluvím, sám to zažívám. Krásnou rodinu, to ti moc přeji. A ujistil jsem ho, že to Bůh má i pro něho, že ho Bůh moc miluje. Poslouchal dlouho, jsme stáli naproti sobě a pak mu někdo zavolal na mobil. A on odběhnul za svými kamarády. Bylo to tak připravené, tak nachystané od Pána Boha. A věřím, že on taky něco prožil. Že něco pochopil, co navždy změní jeho život. Často musím na něho myslet, modlím se. Přestože mají u nás lidé ještě stále nějaké překážky vůči Bohu, vůči Bibli, vůči církvi a tak dále, je v nich vidět obrovský hlad. Hlad po smyslu a naplnění života, po opravdové lásce, po přátelství a hlubokých vztazích. Mají spoustu otázek a různých bolestí, ale když jim vycházíme vstříc a pečlivě nasloucháme, v téhle atmosféře vstřícnosti a porozumění se můžou uvolnit a otevřít a začít komunikovat. Na začátku prázdnin v Opavě kolem mě prošli starší manželé. Já jsem tak jenom stihnul se otočit, všimnul jsem si, že se myhly kolem mě a tak jenom bez zvláštní inspirace jsem k ním vyslal takovou otázku. Možná máte nějakou potřebu? A ten pán se zastavil, otočil se, už mě téměř minul. A otočil se a říká, ale ano, potřebovali bychom změnu ve vztahu s naším synem. A já se ptám, oč se jedná? A jak dlouho to trvá? A on mi říká, právě jsme ho odvezli do léčebny, protože už je 5. rokem na drogách. A nevíme, jak mu pomoct. Řekl jsem mu, že jsem ochotný pro ně udělat cokoliv, protože mám mnoho přátel, které pán Bůh vytáhl, osvobodil ze závislosti ven. Ale on mi na to řekl, nechci nic víc, stačí, když se budete modlit. Já věřím, že máte lepší vztah s Bohem než já. A že když vy se přimluvíte, takže pán Bůh něco udělá. To stačí. Ujistil jsem ho, že Bůh bere vážně každého člověka, který k němu volá upřímně. A tak jsme se modlili. Bylo to pár vět, stáli jsme hned vedle sebe. A byla to taková zvláštní atmosféra Boží přítomnosti. Bylo to silné. Do dneška si vzpomínám. Ta atmosféra by se dala krájet. Cítil jsem opravdu, jak pán Bůh vstoupil. Pak mi poděkoval a já jsem ho ujistil, že Bůh tyhle věci dělá, že jsem je už viděl víckrát, aby měli důvěru. Paní se přiznala, že je věřící a já jsem jí slíbil, že se budu modlit dál za jejich syna a poprosil jsem je, aby mi dali vědět, jestli se něco změnilo, jak to pokračuje dál. Zeptali se mě, kdy tam budeme znovu. Řekl jsem jim, že za 6 týdnů, ale že nemusí čekat tak dlouho, že mi můžou napsat kdykoliv dřív. Nechal jsem jim kontakt, oni si vyfotili náš stan a řekli, že se ozvou. Věřím, že i tady pán Bůh dělá svoji práci, přestože od nich nemáme další zprávy. Kdekoliv se s karavanem objevíme, pán Bůh má vždycky připravený svůj scénář. On tam lidi přivádí, zjevuje jejich potřeby a potom je zázračně naplňuje. Pokaždé je to originální, nečekané a ušité přesně na míru. Stále mě překvapuje jeho prozíravost, s jakou dělá on ty svoje věci. Nedávno v srpnu jsem byl v Písku, kde nás pán Bůh opět překvapil. První den k nám přivedl Jardu, měl 39 let, z nedaleké psychiatrické léčebny, který byl psychicky úplně na dně, rozsypaný. Ani nemluvil. Takový byl sehnutý, sevřený celý. Byl rozhodnutý z léčebny odejít a ukončit život. Protože říká, že mu to nepomáhá v jeho trápení. Jenom ty tabletky ráno 8, v poledne 8 a večer 12. Říká, přibral jsem za poslední měsíc 12 kilo a cítím se strašně. Ty deprese neodcházejí. Byl předtím 12 let závislý na alkoholu a dlouhou dobu byl taky psychicky a fyzicky týraný. Pak jsme se krátce modlili. A pak se ho ptám, tak jak se cítíš po té modlitbě? A on mi říká, nějaká energie prošla mojím tělem od vrchu až dolů a něco ze mě spadlo. Jako kdyby nikdy nic předtím nebylo. A cítím se tak volný. Měli jsme obrovskou radost. Druhý den k nám přišel opět a přivedl sebou Tomáše, který byl ve stejné léčebně s bipolární poruchou. Také jsme se s ním modlili. A Tomáš prožil velikou úlevu a touhu začít nový život s Ježíšem. Ten týden jsme s nimi u karavanu četli Bibli. A jejich touha po Ježíši rostla. Nemohli jsme se dočkat. Nemohli se oni dočkat. Tak, až přijdou v neděli do církve. Jaké to tam je? Jestli když na ulici je to takové, tak jaké v té církvi to potom je? Byli nedočkaví. Na třetí den k téhle zvláštní skupině přibyl Vláďa, který je také na léčení kvůli pokusu o sebevraždu. Pán Bůh se ho dotknul všech těch mužů a oni chtějí nasledovat Ježíše. Musím říct, že je to Boží práce. Nechci, aby tu byl nějaké domění, že máme nějaké zvláštní schopnosti. Pán Bůh dělá ty věci, jak sám chce. On si ty lidi přivádí a on je proměňuje. Je to obrovská milost. A mám radost, že v neděli 17. srpna dostal jsem zprávu z té církve, že skutečně dorazili do církve. A bylo to nádherné. Bratři se jich ujali a scházejí se dál, čtou Bibli a modlí se. V každém městě, mohl bych pokračovat dál, máme tyhle zkušenosti. A já mám radost, že i tady v Jihlavě jsou lidé, kteří mají srdce otevřené, kterých se Pán Bůh dotknul. Jsem vděčný za Vitaliho, za Jirku, za Janku a za další. Neumím je ani vyjmenovat. Ale věřím, že se přidá ještě mnoho dalších. A já upřímně věřím, že to je začátek něčeho většího. V knize Skutků čteme takovou zvláštní větu, která mě vždycky inspiruje. Církve sílily ve víře a rostly v počtu každý den. Četli jste to? Ano, znáte to? Církve sílily ve víře a rostly v počtu každý den. Jak to bylo možné? Co si myslíte? Co dělali speciálního, že to takhle fungovalo? Jednoduché. Vidíme, že církev byla zdravá a tak rostla. Církev byla zdravá, rostla. To byl přirozený důsledek následování Ježíše, poslušnosti evangelia a oddanosti Ježíši a sobě navzájem. To stačí. A Lukáš píše něco krásného. Oni chválili Boha a všem lidem byli příjemní. Všem lidem byli příjemní. Oni je viděli, oni je pozorovali a byli jim příjemní. Dokonce píše dál, lid si jich velmi vážil. Není to nádherné? Já věřím, že to bude platit i o dnešní církvi. Ale ani dnes nemůže církev růst bez sdílení, bez otevřenosti a vstřícnosti. Myslím, že budoucnost církve je závislá na naší ochotě spojit se s lidmi venku, projevit jim lásku, zájem. Ano, lidé kolem nás zoufale potřebují Boží milosrdenství. Jsou vyprahlí po lásce a touží po naději. Nevím, jestli jste si všimli, ale za ty dva dny, za ty kratičké pár hodin, co jsme byli venku, ale já opravdu vnímám, že ten koncept evangelizace je projevit zájem lidem, lásku lidem, sdílet naději a přinést pokoj do jejich života. Nabídnout jim přátelství i praktickou pomoc. Slýchával jsem v době, kdy jsem se obrátil, takový koncept, takovou představu, že evangelizace, a tak jsem v tom dlouhé roky žil, že evangelizace je nějaké utkání, nějaký souboj, nějaká manipulace, nějaká agitace. Ale já proto nenacházím dnes místa. Nejde o to porazit soupeře nějakými argumenty, ale vytvořit prostor pro vztah, získat přátele pro Ježíše, navázat spojení, prokázat zájem, soucit a pozornost. Vidím, chtěl bych 5, 6, možná se omezím, takových pár obrazů. Myslím, že význam sdílení evangelia je něco jako přátelská hostina. Souhlasíte se mnou? Jako obdarovávání příchozích, obdarovávání průběh stále, potěšování strápených, přijímání bloudících, vítání ztracených, a krmení hladových. Tlačí se mi na mysl verš Izajáše, tam je napsáno, že když se štědře nabídneš hladovému, že? A potěšíš duši strápených. To je obraz pustu, že? Ale já myslím, že i obraz toho sdílení. O Ježíši říkali, že je přítelem hříšníků a celníků. Ale já myslím, že máme být taky těmi přáteli, kteří přitahují druhé k Ježíši. Tak, to byl takový maličký úvod a já bych chtěl se teď pustit do toho samotného slova. Budu krátký. Moje oblíbené evangelium je Janovo. Rád se vracím do 14. kapitoly, protože tam nacházíme Ježíšovi známé výroky, které platí pro každého z nás. Platí pro každého z nás. Prosím, když budu číst, prosím, nechte ta slova působit na vás a věřím, že brzy vzbudí nějakou reakci, že se ve vás něco ozve. A potom se budeme modlit. Je strašně důležitá je naše reakce na to slovo. Abychom to jenom nevyslechli a nepustili ven, ale udělali nějakou reakci. Nějak to aplikovali. Ježíš tedy říká každému z nás, pokud mě milujete, pak uděláte všechno, co já říkám. Překlad slova na cestu, to má ještě důraznější. Milujte mě a nebude vám zatěžko mě poslouchat. Líbí se vám ten druhý? Pojďme dál, to byl 15. verš. Nevím, jestli jsem řekl 15. verš. Pojďme do 21. verše, tam to pokračuje. A jestli mě někdo skutečně miluje, říká Ježíš, bude to ověřeno pouze jedním kritériem. Jestli zachovává a uplatňuje mé slovo. Tady jsou použité dvě řecké slova. To první je vám důvěrně známé. To první je echo. Víte, co je echo? Ozvěna, odezva, nějaká reakce. A to druhé je slovo tereo. A to znamená pečlivě se věnovat, starat se, střežit, respektovat, uplatňovat. Takže si ty dvě slova dosaďte, ano, jako kritéria pro to, jestli Ježíše skutečně milujeme. Tak nějak na jeho slovo reagujeme a nějak ho uplatňujeme. Nejde to bez toho, nejde něco předstírat. Musíme reagovat, musíme uplatňovat. A tuhle myšlenku vidíme taky ve verši 23. Takže třetí verš pokračuje v tom. Kdo mě miluje, ten moje slovo aplikuje. Přizpůsobí se mi, srovná se mnou krok, něco s tím udělá. Ježíš tady dává důraz na lásku, na vztah. Není to slepá poslušnost nebo pouhé dodržování nějakých pravidel. Takzvaný náboženský formalismus, že? Aktivity bez účasti srdce. O tom není řeč. Ale tady Ježíš mluví o poslušnosti jako projevu lásky. Poslušnost jako projev lásky. To je to, o čem Ježíš mluví. A chci vám to upřesnit, že zamilovaní lidé jsou velmi pozorní. Velmi všímaví, citliví, štědří, vstřícní, vynalezaví. A připojím k tomu ještě, co na to téma mluví Lukáš, nebo píše Lukáš, tak. Kdo se chce ke mně připojit, jak to říká Ježíš, a nemiluje mě víc než svého otce, matku, ženu, děti, bratry, sestry, tam je Ježíš přesný v tom výčtu. A dokonce víc než sám sebe, co? Nemůže. Jiné překlady používají slovo able. Není schopen. Není schopen být mým učedníkem. To není možné. Ježíš dokonce tohleto připomíná Petrovi po vzkříšení. A ptá se ho, miluješ mě jak? Víc. Miluješ mě víc než jiné? Než tamty? Než tamto? Tam je použité řecké slovo, které může znamenat i lidi, i věci. Ano? Miluješ mě víc? Už jste si položili tuhle otázku? Zkuste to. Zkuste teď přemýšlet pár vteřin. Kdyby Ježíš stál dnes před vámi a zeptal se vás, miluješ mě víc než svou rodinu, svou práci, své koníčky, své přátelé? Víc víc než cokoliv jiného. Petr si to totiž dobře pamatoval a dlouho, protože po mnoha letech píše své církvi. Nikdy jste ho neviděli a přece ho milujete. Na Petra to mělo veliký vliv, to setkání u toho jezera. Veliký vliv. Petr prožil Ježíšovo odpuštění a tak v něm byla Ježíšova láska ještě hodně dlouho. Ono to platí, co Ježíš říká, že komu bylo hodně odpuštěno, ten je přece schopen hodně milovat. Odpuštění má s tím souvislost. Tak na závěr malé shrnutí. Milovat Ježíše nade všechno. Já si myslím, že to je ta nejsilnější motivace pro náš život. Milovat Ježíše nade všechno. Můžete dělat, co chcete. Přečíst Bibli několikrát dokola. Můžete chodit do církve pravidelně, dávat peníze na misi, co ještě vás napadá. Dělat všechno to, co je dobré, krásné. Ale pokud nemilujete Ježíše nade všechno, pak ani s ním nevydržíte celý život. Pak ho nepoznáte, jeho nádheru. Nebudete ho opravdově následovat. Čili napodobovat ho, žít jako on. A taky nebudete ho doporučovat druhým. A teď nemám na mysli jenom slova. Slova nestačí. Doporučovat znamená chovat se jako on. Svým chováním, svým životem doporučovat. Zase se vrátím k tomu praktickému příkladu. Zamilovaní lidé jsou ochotni udělat cokoliv pro toho milovaného. Žádná oběť není příliš velká, žádná překážka není příliš velká. Nic je nezastaví. Já myslím, že ta zamilovanost je tou nejlepší motivací pro to, co děláme. Proč o tom mluvím dneska ráno? Proč je toto tak důležité? Moc jsem nad tím přemýšlel. Protože když milujete Ježíše, budete po ním toužit, budete s ním trávit veškerý čas, budete o něm přemýšlet, budete o něm mluvit, budete mu dávat přednost. Ano, nevím, jestli se někdo z vás dokážete přenést, vrátit do doby, kdy jste byli zamilovaní. A já věřím, že tu jsou i takoví, kteří jsou ještě dnes zamilovaní. Ale pokud ti zevšednila Ježíšova blízkost, vytratila se vášeň, vyhasla touha, pak už nedokážeš projevit ani oddanost, ani poslušnost. A Ježíši opravdu nejde o takové nějaké mechanické, slepé dodržování pravidel. Ano, abychom tu přišli, abychom se tvářili tak, tak, tak. Abychom si potřásli rukama, objali se. Abychom tu nechali nějaký obnos, zaspívali písně. Já myslím, že jemu jde nejdřív o tu lásku. To je to první a z toho musí vycházet všechno ostatní. Přemýšlejte, jak vypadá vaše nadšení pro Ježíše dnes. Takový ten úžas ve vaší tváři. To naslouchání tomu, co Duch Svatý šeptá. Když sedí dva zamilovaní lidé vedle sebe, nebo jdou, šeptají. Někdy ani nemluví, ale si rozumí a vědí přesně, o co jde tomu druhému. Potom, jestli tyhle věci vám zevšedněly, vyhasly, vytratily se, co zůstalo potom? Zůstala jen povinnost, formálnost, zvyk a všednost. Stačí to? Stačí to, abychom doběhli náš běh? Abychom někoho zachránili, abychom sobě pomohli? Nestačí. To nepomůže a nepřesvědčí o Ježíšově jedinečnosti, nepostradatelnosti. To nikomu nepomůže. A proto Ježíš klade takovou podmínku, nekompromisní. Pokud mě milujete, budete dělat, co já říkám. Pokud mě milujete, budete mé slovo uplatňovat ve svém životě, aplikovat, chovat se podle toho. Budete na to reagovat nějak. Reaguje naše životy v praktickém životě. Nejenom v neděli, ale pondělí, ve středu, reagujeme nějak na to, co Ježíš říká? Když miluješ Ježíše, pak nebudeš chodit do církve jen z povinnosti a modlit se jen ze zvyku a dávat peníze jenom proto, že se to očekává. Ale budeš to dělat s nadšení. Budeš to dělat z lásky k němu. Pokud jsi byl dodnes na tomhle místě, anebo křesťanem jen kvůli svým rodičům, kvůli manželce, babičce, nebo úžasné chválící skupině, skvělému pastorovi, dej dneska přednost Ježíši. Především ostatním a zamiluj si ho znovu. Ježíš může vzbudit vášeň ve vašem srdci. A začni s ním žít opravdově, vášnivě a závidění hodně. A tohle to začne přitahovat druhé lidi k vám, do církve, k Ježíši. Ano, protože to bude závidění hodné. Lidé to nevydrží se na vás dívat. Lidé to nevydrží s vámi jenom tak nějak koexistovat. Budou chtít to, co máte vy. Ano, to nepůjde ukryt. Tvoje oddanost, tvoje zamilovanost a vášeň pro Ježíše bude přitahovat doslova nakazí druhé. To na ně přejde. Jak říká Ježíš, když tam bude člověk pokoje, ten pokoj na něm zůstane. Chtěl bych dnešní zamyšlení zakončit jednou ilustrací. Minulý týden jsem byl v Třeboni. Oslovili jsme tam spoustu lidí. Ve čtvrtek po obědě procházel kolem jeden muž, asi kolem 50. Byl o 2 hlavy vyšší než já, tak jsem se na něho díval. Byl to zvláštní. Pozdravil jsem ho, vidím na jeho krku křížek visel a ptám se ho, je to symbol, nebo je to něco víc? Máte s tím nějakou zkušenost? A on mi říká, no to ne, to já tak ne. A najednou mi říká, asi třetí věta to byla, velmi brzy. Říká, víte, já teď procházím velice těžkým obdobím. Zemřela mi dcera, 20letá, na rakovinu. A v tom se mu zlomil hlas. A ten vysoký muž, takový široký, vysoký, se rozplakal. A plakal. Já jsem na nic nečekal. Vzal jsem ho za jedno rameno a modlil jsem se. A jak jsem skončil, začal se modlit pastor, který stál vedle mě. Pak přišla jeho žena, poděkovali a odešli. Moc jsem musel nad tím přemýšlet a často se myslím na toho člověka, modlím se. A já věřím, že takovéhle situace chystá Bůh. Ano, aby se lidé mohli dozvědět o Boží lásce, setkat se s ním a prožít jeho blízkost. To trvalo možná 5 minut, maximálně. To bylo kratičké. A takových lidí jsme tam potkali ještě mnohem víc. Lidé plakali. Lidé byli dojati. Jsme připraveni těm lidem předat tu živou naději toho Ježíše, kterého milujeme nade všechno? Protože pokud, tak to bude jednoduché. Ale pokud je Ježíš jenom nějakým naším doplňkem, nějakou apkou v našem telefonu, on musí být tím operačním systémem, on musí být vším, tak potom budeme o něm mluvit, ale budeme i pro něho zářit. A ti lidé se budou měnit před našima očima. Já bych se chtěl teď kratičce modlit. Drahý Ježíši, já ti děkuji za tuhle církev na tomhle místě, ale za každého jednotlivce, kterého ty jsi našel, zamiloval. Já ti děkuji, že jsi projevil svoji lásku k nám tak velmi zřetelně, bezpodmínečně a nekompromisně, že jsi teď naléhavě žádá i naši reakci. My nemůžeme zůstat lhostejní k tomu, co jsi udělal pro nás. A já chci říct, že tě miluji, obdivuji tě a toužím být stále víc blíž a víc podobný tobě. Ježíši, kdyby tvoje láska byla jenom ve slovech, ale tvůj postoj byl tak radikální, že ani my nemůžeme zůstat s nějakým intelektuálním pochopením. Tak odpust, že to tak často bývá, bylo v našich životech. A my se chceme stotožnit, zareagovat, použít, uplatnit to, co ty říkáš, k čemu nás voláš. Jestli je vám to nějakým způsobem blízké, můžete se připojit k tomu a říct se mnou: Ježíši, tvoje láska je i pro mě výzvou a inspirací. Vydávám ti sebe a chci udělat všechno, k čemu mě voláš a co je pro tebe důležité. Pomoz mi být poslušný ti ve všem. A pokud s něčím zápasíš a Duch Svatý ti to ukazuje teď, že je třeba něco dát do pořádku, že je třeba něco změnit, určitě se rádi budeme modlit. Rád se budu modlit za vás. Naše reakce na Ježíšovu lásku je strašně důležitá. Nenechme to vyznít do prázdna. Ježíšova láska nebyla ve slovech. Ježíšova láska byla konkrétní, vášnivá. To nebyl symbol. To bylo něco praktického, co má dosah až do dneška, až do věčnosti. Tak tě prosím, Ježíši, abys nám pomohl udělat tu správnou reakci na tvoje slovo. Abychom nebyli jen posluchači, ale i činitelé. Abychom nebyli jen návštěvníci, ale i učedníci. Abychom se učili od tebe. Abychom od tebe přijali všechno a byli ti podobní ve všem. Ježíši, moc tě prosím za moje bratry a sestry, abys dnes mohl se dotýkat, proměňovat, procházet se tady tímto. Ježíši, toužím, aby nejenom naše tělo vypadalo vizuálně dobře, ale naše duše mohla pookřát a naplnit se láskou k tobě. Pane, my tě milujeme, protože ty jsi miloval nás první. Ale my chceme také dělat všechno, co slyšíme, všechno, co vidíme na tobě, všechno, co ty jsi dělal. Prosím, dej nám sílu, abychom byli jako ty.